Jsou tu Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Nedávno jsme se aspoň virtuálně procházeli po chodníku slávy pardubického sportu s hokejistou Vladimírem Martincem. Svou Dlaždici na tom chodníku má od roku 2018 taky Milan Špinka, mistr světa na ledové ploché dráze a vítěz legendární Zlaté přilby.
Je to pravda, Milan Špinka je dodnes jediný pardubický rodák, který Zlatou přilbu vyhrál.
Ve studiu je teď se mnou motoristický novinář Jiří Hájek, autor knihy Zlato z ledu, která vyšla v loni. 45 let poté, co Milan Špinka získal zlato na mistrovství světa a 100 let od narození jeho otce, bývalého vynikajícího plochodrážníka. Jsem ráda, že posloucháte Zálety. Milan Špinka se narodil v Pardubicích. Jeho otcem je vynikající závodník, legenda československé ploché dráhy Miloslav Špinka. Asi to ani nemohlo být jinak. Milan trávil s tatínkem čas při tréninku i na závodech a když mu prý bylo 9 let, uměl nastartovat motorku a přivést ji na start. V roce 1973 vyhrál legendární Zlatou přilbu, nejstarší závod na světě, a o rok později se stal mistrem světa na ledové ploché dráze. A z mistrovství světa má ještě taky stříbro a bronz ve družstvu. A ještě další 3 stříbra. Skvělá sbírka. Tak jsem ráda, že si dnes v Záletech právě o téhle legendě pardubického sportu, o Milanu Špinkovi, budu s Jiřím Hájkem povídat. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Tušíte, kde má Milan Špinka uloženy všechny ty medaile? Někde v sejfu?
Tak medaile jsou skutečně uloženy v sejfu, ale věnce a ne desítky, ale stovky pohárů má vystaveny ve své soukromé sbírce, která je v jeho bydlišti. Ale samozřejmě, že Zlatá přilba, ta je taky v sejfu, protože to je tak cenná věc. Je známo ze světa, že několik těch zlatých přilb bylo ukradeno. Například posledním, komu tahle ta nepříjemnost se stala, byl chorvatský závodník. Samozřejmě, že to musí být pod zámkem. O tu přilbu je veliký zájem mezi sběrateli a to je neprodejná záležitost.
A dá se jí cena nějak vyhodnotit? Aspoň pro pojišťovny, když pro nic jiného.
Tak já neznám současnou cenu, ale přilbu, to by vám řekl nejlépe pan Lejhanec, což je klenotník, který v současné době ty přilby vyrábí. Ale Milan Špinka, který vyhrál v roce 73, tak tehdy mu tu přilbu dělali v Turnově a stala se taková nepříjemná věc, což je historka stará asi 5-6 let. Měli vystavenou na jedné výstavě při autogramiádě, ne, že by jí dal z ruky, ale při autogramiádě. No a myslím si, že neprozradím zas nic tak tajemného, ale vedle něj seděl současný nejlepší plochodrážník Vašek Milík a ten nevěděl nic lepšího, než mu tu Zlatou přilbu podepsat svým jménem. Takže já jsem se obrátil do Turnova na současné klenotníky a jenom to vyčištění, rozebrání té přilby a vyčištění by stálo 60 tisíc. Protože ta přilba je skutečně pozlacená, to znamená, že je na ní zlato a je vysázena českými granáty a to samo o sobě stojí hodně peněz. A to nemluvím o té práci, protože to je záležitost mnoha hodin. A pan Lejhanec, který ty přilby vyrábí těch posledních 30 let, si na tom dává záležet a každá ta přilba je originál, což je zajímavý. Každá vypadá trošku jinak, každý závodník si ji velice váží.
Takže to byl žert, který se fakt nevyplatil?
To byl žert, který se nevyplatil. Vašek Milík se za to mnohokrát omluvil. A potom, když tu Zlatou přilbu sám vyhrál, což jsou letos to budou tři roky.
Tak doufám, tak že ji dal panu Špinkovi.
Říkal Milanovi, tak teď mi ji můžeš podepsat. Ale samozřejmě, že to Milan neudělal, protože ta škoda je bohužel nenahraditelná. I když dneska to nikdo nepozná, protože se to aspoň trošku vyleštělo, ale tak to bylo, tak to není žádný tajemství, který říkám. To se všeobecně mezi fanoušky ploché dráhy ví.
Ještě než budeme mluvit o knize, která se jmenuje Zlato z ledu, vraťme se na úplný začátek závodění. Je pravda, a dospěl jste k tomu i při psaní o Milanu Špinkovi, že motorku uměla nastartovat už ve 4 letech?
Je to pravda a stala se mu taková příhoda, že strýc přijel na návštěvu k té dílně a přijel tam na manetu, což tehdy byl takový skútr malý. No a Milan nevěděl nic lepšího, než si na ten skútr sednout, rozjet se a skončil na stromě. Ostrom ten motocykl postavil, takže to je pravda. A protože jako malý kluk byl neustále v dílně, tak on vlastně ještě patřil mezi tu generaci závodníků, která si na motorce uměla úplně všechno udělat sama.
O závodní kariéře plochodrážníka Milana Špinky si můžete číst v knize Zlato z ledu. Její autor Jiří Hájek je teď se mnou ve studiu Záletu. Z toho, co jsem o vás četla, pochopila jsem správně, že se s Milanem Špinkou znáte hodně dlouho. Kdy jste se viděli poprvé?
Tak Milan Špinka začal závodit v 17 letech, v roce 1968. Ono to dřív nešlo tehdy. Tehdy bylo podmínkou získání řidičského průkazu na motocykl a to znamenalo v 17 letech. A my jsme se museli s Milanem vidět hned při nějakých prvních závodech. On, jeho rarita byla, že první závod, který absolvoval, to byla nějaká kvalifikace, závod se v Pardubicích a on ho vyhrál. Vyhrál všech 5 rozjížděk a všichni kolem něj byli nadšený, včetně toho Milana. Druhý den bylo pokračování té kvalifikace v Třinci a on 4x nebo 5x upadl a byl poslední bez bodu. Tak to jsme se museli vidět v brzké době potom, protože já o motoristickém sportu píšu vlastně víc než 50 let. S Milanem jsme se skamarádili, protože jsme stejný ročník. Já jsem ho mnohokrát v té době fotografoval a nejenom s ním, ale vlastně s celou tou generaci plochodrážníků, motokrosařů, závodníků, kteří jezdili motocyklové soutěže enduro, tak s těma já jsem se hodně kamarádil, protože tehdy jsem se chtěl téhleté profesi věnovat a to znamenalo každý víkend být na závodech. A já jsem skutečně na ty závody jezdil. To tak tehdy bylo. Tehdy ta specializace na ten motoristický sport byla. No a když jste s nima byl trávil každý víkend, když jsem s nima trávil každý víkend, tak jsem se s nima i zkamarádil, scházeli jsme se jako rodiny a tehdy byla trošku jiná doba. Tehdy to tak nespěchalo. Když ten závodník tehdy odjel za sezonu 25-30 závodů, tak to bylo moc. Dneska světové špičky během sezony absolvují 100-120 závodů, protože oni startují v polské lize, v dánské lize, ve švédské lize. Anglická liga trošku zaostává, do toho se jezdí Grand Prix a další volné závody, jezdí se závody družstev a tak dále. Takže dneska to je o tom mít na každém místě motorku a trénovat a hlavně letat.
A teď mě napadá ještě jedna věc týkající se jeho otce. Miloslav byl dvojnásobným stříbrným medailistou v jednotlivých disciplínách na klasické ploché dráze. Třetí byl na Zlaté přelbě v roce 1947. Ta Zlatá přelba v 1947, to byl jeho největší úspěch?
Na Zlaté přelbě ano. Byl o 10 let starší než Zlatá přelba. On se narodil v roce 1919 a první roční Zlaté přelby se jel v roce 1929. A protože bydleli blízko toho dostihového závodiště, kterému
tehdy se jezdilo na dostihovém závodišti.
Tehdy se závodilo na dostihovém závodišti a dodnes tomu motoristi v Pardubicích říkají Renbáň, vůbec tomu neříkají dostihové závodiště, tak on jako malý kluk to samozřejmě viděl a se svými vrstevníky potom doma na vesnici závodili o Zlatou přilbu. Takže on strašně toužil se na těch závodech svést a protože druhá světová válka přerušila tuhle tradici, tak na ten start se postavil poprvé v roce 47.
A byl třetí.
A byl třetí, ale musím říct, že on je jediný závodník, který na světě, který stihl tu éru poválečnou. Potom následovala desetiletá přestávka od roku 51 do roku 61. V roce 61, 62, 63 se obnovila ta tradice stále ještě na dostihovém závodišti. Tam jeden rok měl našlápnuto před závodem, měl tovární motocykl, všecko připraveno. A protože se nějak zpozdil trénink, tak šel domů natírat střechu vařícím asfaltem. A belík mu spadl na ty ruce a opadil mu ruce, takže ten ročník vynechal. Potom ještě stihl závody na tom škvárem oválu, kde se jezdí dodnes. Jediný závodník, který stihl tyhle tři éry.
Na ploché dráze se dnes proháníme s Jiřím Hájkem, autorem knihy Zlato z ledu. V Pardubicích se tedy dřív závodilo na dostihovém závodišti, kdy vznikl škvárový okruh.
Tak škvárový ovál vlastně není úplně v Pardubicích, je ve Svítkově, což je předměstí Pardubic.
Ale krásné předměstí.
No a Ta plochá dráha, nebo ten stadion se tam začal provozovat někdy na konci 50. let. A zlatá přilba tam byla přenesena z té trávy, protože ta tráva začala být nebezpečná. To dostihové závodiště měří 2400 metrů jeden okruh a samozřejmě, že ty motocykly dosahovaly příliš vysokých rychlostí. A ten dlouhý okruh nebyl rovný tak, aby teda vlastně vyhovoval těm výkonným motocyklům bez nějakého obzvlášť dokonalého pérování. A protože...
Dokonce bez brzd, promiňte.
No, tak plochá dráha, to je ano, to, motocykly jsou speciály bez brzd, což je mnoha lidem nepochopitelný, že motocykl nemá brzdy. A protože na tom oválu v posledních ročnících bylo několik smrtelných úrazů, tak se pořadatelé rozhodli přenést to na klasickou dráhu, na klasický plochodrážní ovál, ale ten svítkovský má tu výhodu, že je dostatečně široký a mohl se zachovat takový ten systém těch postupů a na dráhu se bezpečně vyjde 6 závodníků, což normálně ne. Normální závody jsou o 4 jezdcích. Mm-hmm. Na krátké dráze, musím říct. Na krátké dráze.
Když teď přeskočíme od trávy škváry k ledu, trénovalo se dřív na rybnicích?
Jedině na rybnicích. Tady v České, nebo tehdy v Československu, dnes v České republice žádný umělý ovál není. Hmm.
Do dneška není.
Do dneška není. I když odbočím, tak musím říct, že se skláním před Martinou Sáblíkovou a jejími medailemi. Tak se trénovalo, pokud mrzlo, tak se trénovalo na rybnicích. A nebo se jezdilo na soustředění a tehdy se jezdilo na soustředění především do Sovětského svazu, kde ten led byl vždycky s výjimkou letošní zimy, kdy 3 čeští reprezentanti jeli na soustředění na ruský východ a poprvé v historii tam místní zažili, že tam led uplaval a místo 10 dnů se trénovalo jenom 2 dny.
Letos byla nadprůměrně teplá zima. Jak populární byl tento sport v době, kdy závodil Miloslav a kdy závodil Milan?
To se nedá srovnat vůbec, protože když závodil pan Miloslav, tak plochá dráha byla pomalu v každém větším městě. Ať už to byla klasická škvárová nebo ledová plochá dráha, těch závodů se ročně pořádalo tady, každý týden se někde závodilo. A samozřejmě, že návštěvy v dobách, kdy v jeho dobách, kdy televize byla v začátku, byly obrovský. Když začal závodit Milan Špinka, tak ty návštěvy už poklesávaly, ale pořád byla a do dneška je jedna výjimka a to je závod o zlatou přilbu, kdy ten svítkovský stadion je stále vyprodaný a ledová plochá dráha byla populární v tehdejším Sovětském svazu, v Německu, v Rakousku, v Holandsku, protože se hodně jezdilo v Holandsku, to všude byly umělý ovály. A na to chodili, na tom byly vždycky vyprodaný ty stadiony. V současné době v Rusku se jeli první úvodní 4 závody mistrovství světa jednotlivců a ty velké stadiony, které dřív praskaly ve švech, co se týkalo návštěvníků, jelo se v Almatě a jelo se v Toliaty, tak tam bylo pár stovek návštěvníků, takže i řekněme, není to kolébka, ledovou plochou dráhu vynalezli Švédové teda, tak i v té zemi, kde se dřív chodilo na to koukat 40 tisíc diváků, asi nejvíce chodilo koukat v UFě, kde pro plochou dráhu na ledě platí takový pravidlo, že když je víc jak minus 40 stupňů, tak se nezávodí. No a řekněte v UFě, když tam máte 40 tisíc návštěvníků, že nebudete závodit. Takže Milan Špinka zažil i závody, kdy se jel asi minus 44 stupňů.
Když jsem upadl, tak pořádně, to říká Milan Špinka o svých zraněních. Dnes si v záletech povídám s autorem knihy Zlato z ledu, jejím Jiří Hájek. A když jsem otevřela knihu, vidím tu i jeden konkrétní citát. 3 roky po sobě se Milan Špinka musel potýkat s vážnými zdravotními problémy. Jeho kariéra v tu chvíli připomínala tak trochu sisyfovskou práci. Sotva se dostal z toho nejhoršího, zranění ho znovu uvrhlo ke dnu. A to se opakovalo 3x po sobě. Tak začíná jedna z kapitol té knihy, o které dneska mluvíme, jejím jste autorem. Tak to pojďme shrnout. 3x po sobě vážná zranění?
Bohužel to tak bylo. A bohužel to bylo vždycky na začátku sezony. Milan Špinka byl mnohokrát ve finále mistrovství světa na ledě. Těch účastí bylo víc než 10 ale nikdy se nedostal do finále na krátké ploché dráze, která je taková nejznámější a je to taková výkladní skříň ploché dráhy tohle sportu. Protože on přišel o své tři nejlepší roky, přišel tím zraněním. Takže v roce 75 si na začátku roku upadl, byl to naprosto nevinný pád a zlomil si na třikrát klíční kost. A on, jak sám říkal, kluk, který vyrostl na mléce a jogurtech, tak mu ta klička prostě nechtěla srůst. Takže přišel o celou sezonu. Rok na to vyhrál úvodní kolo mistrovství světa ve Švédsku na dlouhé dráze. Přijel zpátky do Ostravy, kde byl tehdy plochodrážní stadion a Vítkovické železárny tehdy věnovali tomu klubu sponzorský dár a postavili jim mantinely z ocele. To bylo sice proti pravidlům, ale on to nikdo tehdy tolik nekontroloval. A před tím závodem, který se tam měl uskutečnit, bylo soustředění československých reprezentantů a Milan zkoušel se výfuky a Milan bohužel upadl tak nešťastně, že do toho mantinelu narazil hlavou. Ten pád měl málem fatální následky, každopádně 14 dní ležel v ostravské nemocnici v bezvědomí, oslepl, ale zachránila ho tehdy vynikající lékařská péče místních lékařů a to, že díky hornickým profesím tam na Ostravsku, že tam byly přetlakové komory a tam ho z toho dostali. A to byl rok 76, kdy byl čerstvým vícemistrem světa na ledové ploché dráze. Z Asenu si přivezl stříbrnou medaili. No a celou sezonu nezávodil, trénovat začal až těsně před Vánocemi a v lednu, 2. ledna, se jel první závod mistrovství republiky na ledě v Táboře. A tehdy dva nejlepší čeští jezdci, Milan Špinka a Zdeněk Kudrna, při jejich vzájemné jízdě došlo ke kolizi, k nezaviněné kolizi, musím říct, protože tak to bylo. A Milanovi Špinkovi se dostala noha mezi řetěz a mezi to ozubené kolo, ozubené ne, ohřebované kolo a mezi rám. A vlastně mu tu nohu, tu kost mu naprosto potrhala. Takže skončil v táborské nemocnici. První ortel byl amputace té nohy. Naštěstí se našel lékař, který mu tu nohu zachránil, ale další sezona byla úplně pryč. Poté nasledovala řada rehabilitací v Kladrubech a on sám přiznává, že prostě časem ta nožička, jak on říká, ale nožička bolela. Srdce by chtělo, hlava by chtěla, ale ta nožička bolela. 99% lidí by po tomhle úraze skončilo jako invalidní důchodci, ale on závodil dál.
V Záletech si dnes povídáme o Milanu Špinkovi, jediném pardubickém rodákovi, který vyhrál legendární Zlatou přilbu. Přede mnou leží kniha, která se jmenuje Zlato z ledu. Její autor Jiří Hájek, motoristický novinář, je se mnou ve studiu. Zlatá přilba, to je opravdická legenda. Co všechno k jejímu zvuku přispívá? Je to tradice, co dalšího?
Těch momentů je mnohem víc. Je to stále nejstarší závod na světě, který se spořádá dodnes. V loni na podzim se jel 71. ročník. Ta tradice, to je za prvé. Za druhé, je to jeden z nejspravedlivějších závodů, protože se jezdí skupinovým systémem a máte možnost, každá ta skupina startuje třikrát, ale závodníkům se počítají jenom dva výsledky, takže je možný jeden omyl.
Riskovat.
Jo? Postupuje se až do finále, no a pak v minulosti to byla cena. První cena, nejenom ta Zlatá přilba, ale byly to motocykly Java. Motocykly Java byly ještě před 15 lety nejlepší plochodrážní motocykly na světě. V podstatě neměli tady konkurenci. To bohužel v poslední době se změnilo, ale vždycky se na těch závodech sejdou nejlepší závodníci právě pro tu jeho spravedlnost, pro spravedlnost toho závodu. A je pravda, že v dnešní době, kdy je to všechno záležitost peněz, tak stále jsou závodníci, ti špičkoví, ti nejlepší, kteří přijedou bez ohledu na to, jestli dostanou startovní nebo ne. To startovní je pořád stejný pro ty závodníky. A nejsou to žádný přemrštěný částky, protože dát dohromady 32 závodníků a dát těm pěti nejlepším nějaké nadstandardní vysoké podmínky a oni přijedou a pak třeba nezávodí naplno, což se taky stává, tak to by nebylo fér. Takže to jsou ty důvody. No.
Vzpomenete si sám za sebe, kdy jste viděl na vlastní oči závody Zlaté přilby poprvé? A jaký to ve vás udělalo dojem?
No poprvé to bylo, já si myslím, že to bylo v tom roce 61 na té trávě, jo, což už je hodně dlouho. A já jsem teda na závody díky svému tátovi jezdil od malička, protože můj táta byl funkcionář, který se staral o průběhy motoristického sportu. A takže mě brával na závody od malička, takže já si pamatuju závody ještě, nepamatuju si samozřejmě ty průběhy, ale vím, že už v 50. letech jsem jezdil na závody, pamatuju si závody třeba na ploché dráze, ne na té dlouhé, ale když se na Strahově konaly závody motokrosu a na krátké ploché dráze a takže si to pamatuju opravdu hodně, ale v tom 61. Zlatá přilba byla určitě poprvé, protože já jsem se narodil v roce 51 a 51 Zlatá přilba skončila na 10 let, takže dřív to nemohlo být.
Jiří Hájek, motoristický novinář, je hostem mých dnešních záletů. Naším hlavním tématem je plochá dráha. Já si vzpomínám tady na jeden rozhovor s Alešem Drimlem. V záletech jsme mluvili o tom, proč se jezdí plochá dráha doleva. Ještě jedno téma tam padlo, které souvisí s mým oborem, totiž to, že je třeba hodně důležité vyladit motorku podle počasí, podle aktuálního tlaku vzduchu. Tak měli jste nebo měl na to Milan Špinka nějakou fintu?
Tak on na to měl z počátku tatínka. Tatínek byl v tomhle...
Nejlepší barometr.
tomhle naprosto geniální, protože za éry, když Milan začínal a pan Špinka starší končil, oni se jako závodníci míjeli mimochodem, oni spolu absolvovali řadu závodů, jo, na dráze vedle sebe, tak tehdy se ladilo podle sluchu, teda, jo. A on prostě podle zvuku toho motoru poznal, jestli tam ta tryska má být větší nebo menší. Když se stal Milan mistrem světa v Nessie, tak skončili tréninky, všecko, a když se nahříval motor před samotným závodem, před první jízdou, tak pan Špinka jako táta říká, ani to Milanovi neřek, teda ten Milan to nevěděl, říká, chtělo by to jinou trysku. Prostě ani neví proč, ale on prostě to tak, to byla ta zkušenost z toho dlouholetého závodění, kdy si všecko dělal sám. Takže on vyměnil tu trysku. V dnešní době je to ale tak. A to si myslím, že ta plochá dráha v tomhle směru je strašně daleko za motokrosem, za silničními závody. Všude máte dneska diagnostiku. Všechno je to na počítač. Ta plochá dráha nic takového zatím nemá.
Takže nejlepší diagnostikou je zkušenost.
Nejlepší diagnostikou je zkušenost. A samozřejmě proto se stává, že třeba po první jízdě ty závody se většinou skládají z pěti jízd a po té první jízdě, kdy se tomu závodníkovi nedaří, tak si změní nastavení a někdy to je k lepšímu a někdy to je k horšímu. A nejhorší je, když to dělá po každý jízdě. Jo? Protože měl by se něčeho držet ten závodník. No. Tak a navíc dneska ty špičkoví závodníci mají kolem sebe čtyři mechaniky, kteří nedělají nic jiného, než ladějí motory a dneska je to vůbec záležitost ladičů, že připravit motor na vrcholný podnik Grand Prix, to je záležitost 10 000 euro minimálně a takže bez různých sponzorů a dalších věcí by asi ty závodníci nemohli závodit, protože jediný stát, kde si můžou vydělat nějaký velký peníze, je to Polsko a to už zase musíte být špička. Že jo? Česká republika má v současné době v Polsku dva závodníky. Vaška Milíka a úplně nově Jana Kvěcha, což je asi momentálně největší talent tady český plochý dráhy.
Zrovna jsem se chtěla přesně na to zeptat, který talent bychom měli sledovat, tak vaše odpověď vlastně na to téma už padla. Tak já děkuju za to naše dnešní setkání v záletech, díky za to, že jsem mohla nakouknout pod pokličku ploché dráhy, že jsme se mohli bavit o výjimečném pardubickém místě, jako je Svítkov a jeho závodní okruh. Za tu dnešní návštěvu tedy děkuji panu Jiřímu Hájkovi.
Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
Krásnou neděli vám všem.